Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti stého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Dnes máme pri podcastovom mikrofóne pani docentku Ninu Cingerovú. Nina Cingerová sa zaoberá jazykom. Jazykom všeobecne, ruským jazykom a tým, čo sa v jazyku deje, akú rolu hrá jazyk v spoločenskom, politickom dianí, okrem iného aj v súčasnom Rusku. Vy sa zaoberáte diskurznou analýzou a spôsobom, ako sa v tom verejnom diskurze, v médiách konštitujú udalosti, osoby, kolektívne nejaké entity, aj celé veľké príbehy, veľké rozprávania a okrem iného príbeh Ruska, to rozprávanie o Rusku vo verejnom priestore, to je asi taká veľká téma aj pre vás v tom, že má určité znaky, ktoré pretrvávajú a v iných aspektoch sa premieňa. Vy ste v jednom zo svojich textov spomenuli princíp sakrum, ktorý sa začína objavovať v putinovskom hovorení o vojne na Ukrajine. Tu tá posvetný zápas dobra proti zlu. A ja si spomínam na to, že aj v druhej svetovej vojne vlastne antináboženský zameraný komunistický režim stalinský tiež používal pojem svätá vojna a v záujme dosiahnutia cieľa siahol aj po sakrálnych motívoch.
A súčasťou každého takéhoto konfliktu je nejaké polarizujúce rozprávanie. To je polarizujúce rozprávanie o tom, kto sme my, kto sú oni. Je to polarizujúce rozprávanie o tom, čo sa tam vlastne deje, prečo sa to deje, to znamená, prečo prinášame obete, či už sú to obete ekonomické, obete morálne, obete ľudské, ak sa vôbec o tých obetiach hovorí. A my pri takomto výskume toho jazyka v čase konfliktu, či už ozbrojeného, alebo akéhokoľvek iného konfliktu, vychádzame z toho, že to, ako sa o určitých veciach hovorí, ako sa určité veci pomenovávajú, ako sa pomenovávajú určité udalosti, aká architektúra tých udalostí sa vytvára v tých jednotlivých prehovoroch, tak to vplýva na to, ako potom tí ľudia v súvislosti s týmito entitami, ktorí sú vlastne takýmto spôsobom konštruované, tak ako potom v súvislosti s nimi konajú. Pokiaľ ide o tú otázku, ktorá sa týkala práve vlastne toho vnímania tej posvetnosti tej vojny, ja ju budem nazývať tak, ako ju nazývajú v ruskom priestore, a to je veľká vlastenecká vojna. Je to úplne bežné označenie pre vojnu, ktorá začína pre Rusko vlastne v roku 1941 v tej ruskej artikulácii a bola dovedená teda do víťazného konca. Hej. Takže pokiaľ hovoríme naozaj o tej posvetnosti tej vojny, tak je to tam, to a nemusíme hovoriť o nejakých implicitných artikuláciách, jednoducho výrazní predstavitelia toho súčasného verejného diskurzu, ktorých môžeme nazvať propagandisti takým publicizmom, ale myslím si, že v danej situácii ho môžeme pokojne použiť. Oni veľmi ako jasne hovoria na adresu oponentov, opozične zmýšľajúcich ľudí, že oni znesvedcujú vlastne pamiatku tej veľkej vlasteneckej vojny. Bohužiaľ, ako v súčasnom tom ruskom verejnom diskurze je táto pozícia výrazne podporovaná aj náboženskými organizáciami, a tu spomeniem predovšetkým Rusku pravoslavnú cirkev, pretože Ruská pravoslavná cirkev v postave, teraz budem hovoriť vlastne o vyhláseniach najvyššieho predstaviteľa Ruskej pravoslavnej cirkvi, patriarchu, tak tiež prispieva vlastne k takejto interpretácii vojny, keď nezostáva vlastne pri tých vyhláseniach, že boj za mier a mier a podobne, ale hovorí o tom, že boj dobrá a zlá, a to už sa posúva do veľmi nebezpečnej roviny, lebo dostáva čo už môže byť vyššie, ako bojovať za dobro. A sám akože v kázniach zaznievajú podobne ladené vyhlásenia, kde sa hovorí o tom, že to je vojna, ktorá má metafyzický rozmer. Okrem patriarchu Ruskej pravoslavnej cirkvi, takisto veľmi podobné vyhlásenia som zachytila nedávno aj z úst vlastne predstaviteľov islamu v Ruskej federácii, kde takisto hovoria o tom, že do jednej skupiny spájajú fašistov, satanistov, LGBTI spoločenstva, vahabistov a šajtanov, čo je vlastne názov pre nejakých zlých duchov, diablov. To znamená, že a opäť to vlastne prezentujú ako boj dobra a zla. To znamená, že máme to tu znova a je to vlastne posúvané cez viaceré kanály, nielen teda cez ten kanál politický, ale aj cez ten kanál vlastne tých niektorých náboženských organizácií, respektíve predstaviteľov náboženských organizácií, pričom treba ale zároveň povedať, že sú aj predstavitelia Ruskej pravoslavnej cirkvi, ktorí proti takejto retorike vystupujú a vystupujú aj s rôznymi vyhláseniami, ktoré sú ako diametrálne odlišné od toho, čo sa prezentuje.
Vy ste spomenuli dôležitý pojem, dôležitý to je slovné spojenie my a oni, alebo my a tí druhí. To je taká veľká téma, ktorou sa zaoberajú historici, sociológovia, etnológovia, kultúrni antropológovia. Pokiaľ ide o nejaké špecifika komunikácie v ruskom verejnom priestore, má ten spôsob, ako sa ten verejný diskurs a jeho fungovanie odvíja od takých tých identít a stavu identity v tom spoločenstve v danej krajine?
To ste vlastne zhrnuli náplň nášho výskumu, ktorý sme realizovali s docentkou Dulebovou. My sme v 2019 roku ukončili projekt Jazyk a konflikt a práve vlastne tým predmetom nášho skúmania boli rôzne polarizujúce rozprávania. Tým hlavným výskumom z toho projektu bola potom aj monografia, ktorá sa volá My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze. A práve vlastne my sme sa počas riešenia toho projektu zaoberali takými diskurznými formáciami, ktoré mali rôzne dominanty. To znamená, skúmali sme, ako prebieha taká tá polarizácia pozdĺž hraníc, ako také hranice, také najvýraznejšie sme fixovali v tom ruskom verejnom diskurze. Hranica, ktorá prebieha pozdĺž etnickej príslušnosti, pozdĺž politického názoru, tak to by sme to mohli zjednodušene nazvať, a potom pozdĺž náboženskej príslušnosti. Všetko to sa vlastne v súčasnosti, keď je ten konflikt, tak okolo čoho sa odvíja taký ten diskurzný proces tej spoločnosti, že všetky tie malé identity, ktoré tam sú, alebo identifikácie sú zrazu, ktoré sú tam artikulované v tom verejnom priestore, tak sú zrazu akoby subsumované pod jednu veľkú identitu, to sme my, to sme svoji a proti nám sú oni, to sú tí nepriatelia, respektíve to sú aj tí zradcovia. Ale my sme to teda skúmali v tom období predtým a tam vlastne v rámci toho politického diskurzu, tam od toho roku 2011, keď naozaj ako vypukli také masové demonstrácie, ktoré súviseli s výsledkami parlamentných volieb v Rusku, tak tam sa ako taká najvýraznejšia tá opozícia manifestovala v tých fragmentoch toho verejného diskurzu, do ktorého zahrňam vlastne aj tie sociálne siete, tak to bola opozícia Patriot Liberal. Hej? Keď sa pozrieme na tie slovníkové definície, ja som aj viac raz o tom písala, že nám nejakým spôsobom nevyplýva, že Patriot a Liberal je niečo, čo by bolo v antonymickom vzťahu, ale jednoducho ten diskurs takúto opozíciu diktuje. A na to, aby človek vôbec pochopil ten výklad, tú interpretáciu toho patriota, toho liberála, tak naozaj musí sledovať tie texty toho verejného diskurzu a dopracuje sa postupne k tomu, že nemá vôbec žiaden zmysel, ako vymedzovať ich cez nejaké definície, ktoré sú prítomné v tých spoločenských vedách, ale vyslovene patriot aj v súvislosti s tým, čo vyhlásil Putin pred pár rokmi, že patriotizmus, to je vlastne národná idea Ruska, tak patriot bol vnímaný ako pozícia, ktorá je konformná vlastne s tou oficiálnou s tou putinskou nomenklatúrou, a liberál veľmi dlhé obdobie bol teda niekto, kto vyznáva nejaké všeobecné univerzálne hodnoty a nie nejaké ruské špecifické hodnoty, kto nie je zástancom nejakej osobitej cesty Ruska, a momentálne jednoducho je to synonymum zradcu. Akože pozorujeme tak ako v rámci toho polarizujúceho rozprávania samozrejme prichádza vlastne k vymedzovaniu voči tomu vonkajšiemu nepriateľovi, ale v súčasnosti pozorujeme aj veľmi ako taký výrazný útok aj na toho vnútorného nepriateľa v úvodzovkách, takú najvýraznejšiu pozíciu zastáva práve ten liberál. A naozaj ako tie vyhlásenia, ktoré sú zaobalené do rôznych zoomorfných metafor, sú veľmi, veľmi silné. A samozrejme súvisí to s tým, že tá skupina tých našich vynikne najlepšie na pozadí aj nepriateľa, ktorý má vlastne tie svoje chápadlá až tej ruskej federácii. A zase je to niečo, čo poznáme aj z tej sovietskej minulosti, kde takisto vlastne číhala nejaká nejaký ten nepriateľ, ktorého bolo treba odhaliť, nepriateľ utajený a tak ďalej. Takže.
Vy, ktorí sa zaoberáte ruským jazykom, ruskou kultúrou naprieč zemeguľou, ste teraz v zložitej, asi aj zložitej emocionálnej situácii. Ja som 24. februára ráno stretol pani profesorku Kusu z vašej katedry a videl som na nej, že je hlboko otrasená tým, čo sa práve to ráno dozvedela. Na webe katedry máte aj vyhlásenie na túto tému, kde sa vymedzujete voči vojenskej agresii a politike Ruskej federácie. Vlastne aj v Rusku sme v prvých dňoch, možno prvý týždeň vojny, videli na internete takéto vyhlásenia v časopisoch, banery nie vojne, netvajne a podobne, ktoré samozrejme potom veľmi rýchlo zmizli vzhľadom na to, aké drakonické zákony boli prijaté v tých dňoch. Takže je to také zvláštne. Rusistika vo svete je akoby súčasťou nejakého iného zahraničného Ruska spolu s emigrantami najrôznejších vln.
To ja si myslím, že nielen pre nás, ale pre všetkých to bol obrovský šok. A ja ešte poviem, že ja keď som sa to ráno, som to od skorého rána sledovala, a hneď potom som mala o 9. hodine, mala učiť, a to bolo tak nesmierne ťažké, ako že človek sa nemohol ubrániť slzám, o to viac, že teda aj naši študenti pochádzajú z Ruska, pochádzajú z Ukrajiny, sú medzi nimi aj Slováci. Takže bolo to zložité. Ja by som povedala, tiež sa ma pýtali teraz známi, nie teda mimo akademický svet, že čo budem teraz robiť. To znamená, oni ako keby automaticky predpokladali, že tým, že sa stalo niečo takéto hrozné, tak ako rusistika, že skončila. Ja si myslím, a ja to aj tak vnímam, že ako našou úlohou je šíriť to poznanie toho Ruska, to znamená sprostredkovávať tie vedomosti o tom Rusku. A ja si myslím, že táto úloha je dnes ešte o to viac ako akutnejšia, lebo je tam tento rozmer. Hej, to znamená, že to sa nejakým spôsobom nezmenilo. Teda šíriť poznanie, informovať o tom Rusku, vychovávať odborníkov na ten región, ktorí budú rozumieť ruskej kultúre, budú rozumieť ruským dejinám, budú rozumieť a budú vedieť rozoznávať rôzne ruské jazyky, aby vedeli už na základe nejakých kľúčových slov alebo vyjadrení, aby vedeli správne ako to kódovanie tých textov prečítať, lebo to je samostatné kódovanie, teda to ideologické tých textov. To znamená, že aby to slúžilo pre nich ako nejaké signálové slova, a aby tieto zručnosti, aby boli s nimi oboznámení, aby ich nadobudli v rámci toho vzdelania.
Vy sa touto problematikou zaoberáte dlhé roky, predtým, než začala vojna. S pani docentkou Irinou Dulebovou ste napísali knihu, ktorú už sme spomínali, Jazyk a konflikt, My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze. So študentami vlastne sledujete ruské médiá a učíte sa analyzovať diskurs, ktorý tam prebieha. Takže ako keby vy teraz nie ste prekvapené a prekvapení z toho, čo sa deje v ruskom verejnom jazyku, v ruskom verejnom diskurze. Samozrejme ste šokovaní ako všetci ostatní vojnou, ktorá začala na Ukrajine. Ten 24. február, to vypuknutie vojny, teraz čiste z teoretického hľadiska, lingvistickej teórie, priniesol niečo nové, nejaký obrat, nejaký nový prvok v komunikácii?
Ja by som nepovedala, že nové. Ja by som povedala, že všetko, možno tie veci, ktoré tam boli, sa stali ešte plastickejšími. Možno takýmto spôsobom, lebo v skutočnosti možno niektoré veci, ktoré boli na periférii, sa posunuli do toho mainstreamu. Možno niektoré veci, ktoré boli akoby len implicitne to človek cítil v tom naratíve, tak zrazu boli explicitne vyslovené. Možno tam nastali také posuny, že zrazu to, čo zaznievalo predovšetkým z tribúny rôznych takých ako ich nazvať, neviem, zdráham sa ich nazvať novinármi, tak zrazu boli posunuté aj do toho verejného diskurzu, lebo naozaj, keď človek sledoval ten diskurs po tom roku 2014, po anexii Krymu, tak naozaj ako niektoré veci viac rezonovali, niektoré narratívy viac rezonovali, alebo predovšetkým rezonovali práve vlastne v tých oficiálnych médiách. Ako by vlastne na tej verejnej úrovni to nebolo až tak vypuklo prítomné. Teraz je všetko, by som najpresnejší výraz bol také, že plastickejšie. Zrazu sa všetko ukázalo, zrazu sa všetko sa to manifestovalo v tom diskurze, ale prítomné to tam samozrejme bolo aj predtým. Ako naozaj, ako ja sa budem možno opakovať, ale keď sa len pozrieme na to nálepkovanie, tak to všetko už bolo. To boli aj, to sú všetko staré príbehy, jednoducho s ktorými sa tam pracuje. To isté platí aj pre, pokiaľ sa pozrieme na to rozprávanie o Európe a Západe. Hej, to sú všetko staré príbehy, ktoré tam fungujú. Už len tí pamätníci vlastne tej sovietskej propagandy to musia mať ešte, musia si to ešte pamätať. To znamená, že nič tam také nové som momentálne ako nezachytila. Len teda vypuklejšie a v extrémnejšej podobe, tak by som povedala. A niekedy človek až sám sa čuduje, že ani nevie, čo si má o tom myslieť, lebo naozaj, keď spomeniem práve vlastne tú show Vladimíra Solovjova, ktorý je jedným z popredných vlastne tých ruských propagandistov, keď zrazu on sa v tej show spýta, že a prečo vlastne nepoužijeme jadrové zbranie, to znamená, že vyslovene, že kladie tam tie otázky, on tie otázky vlastne dostáva do toho diskurzu, spýta sa, a prečo vlastne nepotrestáme Slovensko, konkrétne už keď tak hovoríme. Jednoducho sú to veľmi silné vyhlásenia, ktoré sú aj práve v týchto médiách prítomné.
No, máte neľahkú prácu. Na druhej strane naozaj poznatky, ku ktorým prichádzate, jednak učia študentov orientovať sa vo svete, do ktorého sa narodili, ale zároveň aj prispievajú k vedeckému poznaniu a tam nejde už iba o ruštinu, ruský verejný diskurs, naozaj fungovanie jazyka vo vzťahu k verejnému životu, vo vzťahu k identitám, tvorbe a premenám identít kolektívnych. To sú veľmi, veľmi dôležité témy vedecké, ku ktorým na materiále ruského jazyka, ruského diskurzu významne prispievate. Takže sme veľmi radi, že vás máme, držíme vám palce a na budúce sa musíme rozprávať o niečom krajšom, o ruskej kultúre predchádzajúcich storočí, o Puškinovi, Čajkovskom.
Alebo aj o ruskej rockovej hudbe. Musím povedať, že rockoví muzikanti, taký ten klasický rock, sa ako veľa z nich sa angažuje aj proti vojne a za mier.